Spoštovani sobratje škofovski in duhovniški službi, spoštovani pater provincial, pater Stane Zore z vso slovensko frančiškansko provincialno skupnostjo, spoštovani provincial minoritske province, dragi gostje, višje predstojnice nekatere redov, ki se navdihujete ob Frančiškovi duhovnosti, spoštovani člani in članice Frančiškovega svetnega reda, dragi bratje in sestre. Posvetimo najprej neke misli današnjemu slovesnemu prazniku vaše province, prazniku povišenja svetega križa. Praznik je vezan na zgodovinski datum 13. septembra, ko naj bi bila v Jeruzalemu posvečena bazilika Jezusovega vstajenja. 14. septembra, dan zatem, pa je pravi izročilo, pa so prvič v njej v češčenje izpostavili relikvije svetega križa, na katerem naj bi bil Jezus križan in naj bi ga po izročilu našla cesarica Helena, ki je dala na Kalvariji izkopavati in tako našla svete ostanke. Od tedaj so 14. septembra začeli praznovati praznik povišanja svetega križa. 14. septembra je povezan še drug zgodovinski dogodek. V začetku 7. stoletja so Perzici zavzeli in opustošili Jeruzalem. Poleg druge dragocenosti so odnesli tudi največjo svetinjo, Jezusov križ. Vzhodno-rimski cesar Heraklij je potem napel se moči, okrepil vojsko, premagal Perzice pri Ninivah, pri današnjem Mosulu, ko se toliko krat omenja v poročilih. Let in spet v plenju rešil tudi svete relikvije. 14. septembra 629. ne bi potem sam cesar Herakli nesel to svetinjo svetega križa v cerkev svetega križa ob velikem slavju in veselju ljudstva. S praznikom povišanja svetega križa pa je povezan tudi dogodek iz življenja svetega Frančiška. Frančišek se je zadnja leta rad umikal v samoto za molitev in premišljevanje Jezusovega trpljenja na goro Laverno. Tako je storil tudi leta 1226, nekaj tednov pred praznikom povišanja svetega križa. Njegovi življenjepisci pravijo, zjutraj je molil in z veliko ljubeznijo ter nežnim in globokim sočutjem premišljeval Jezusovo trpljenje in ga želel sodoživljati. Nenadoma je zagledal podobo angela, ki si je spuščal z neba proti njemu. Ko se je približal, je Frančišek spoznal v njem križanega z razpetimi rokami, pribitimi na križ. Frančiška so ob tem prevzela čustva občudovanja, veselja, najbolj pa bolečina sočutja s križanim. Pri tem je dobil notranje razodetje, da ga telesno trpljenje, ki si ga že prej kot pokoro nalagal, ne bo napravilo podobnega Kristusu, ampak le goreča ljubezen do njega. Ko je po tem zaupnem razgovoru začela prikazen izginjati, je bila Frančiškova duša polna ljubezni do trpečega Kristusa in so se na njegovih rokah, nogah in na desni strani pojavile Kristusove rane, iz katerih je potem večkrat tekla kri. Frančišek se je zavedal, da mu je Bog podelil izredno milost, ko mu je vtisnil Kristusove rane. Te rane je potem nosil in imel do smrti in križ je bil takrat še bolj v središču Frančiškovega življenja. Tako nam cerkev na današnji dan govori o križu, na katerega je bil povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. To dejanje je bilo največji dokaz Božje ljubezni. Nekaj sem bral misel, ljubezni pravzaprav ni, so le dokazi ljubezni. In križ je dokaz, da je Bog svet tako ljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Tako kot so ljudje proti pikom strupenih kač v puščavi se borili s pogledom na bronasto kačo, ki jo je Mojzes dal obesiti na drog, tako naj bi se tudi mi v naših sodobnih puščavah življenja ozirali na križ, ko nas zadene trpljenje. Ne oziramo se, da bi občudovali in poveličevali trpljenje, ampak zato, da bi s pogledom nanj, ki visi na križu in z vero vanj in v njegovo vstajenje prijemali moč za tiste križe, ki nam jih nalaga življenje. Da bi se borili, neutralizirali tiste strupe, ki nam jih prinaša življenje, obup, razočaranja, greh. Papež Pavel VI, ki bo na misijonsko nedeljo čez mesec dni ob sklepu izredne škofovske sinode razglašen za blaženega, je o križu zapisal: križ je središče naše zgodovine in vir našega upanja. A vendar smo v stalni skušnjavi, da bi iz Evangelija iztrgali strani, ki govori o križu. Radi bi lahko krščanstvo, krščanstvo brez žrtve, brez dolžnosti, brez odpovedi, brez bolečin, z eno besedo, brez križa. A kaj je cerkev brez križa? Če pade Kristusov križ, kaj ostane od naše vere? Največja od vseh napak bi bila odstraniti križ iz središča krščanstva našega življenja. Petra, ki je o križu in trpljenju, ki ni hotel slišati, je Jezus kruto opomnil skušnjavcem, Satanom, kot smo slišali pred 14 dnevi, da bi razumel, da je zakonitost krščanskega življenja, da vodi pot do življenja skozi križ in odpoved, ki sta edina dokaza ljubezni. Sveti Janez od križa je zapisal, da kdor hoče najti Kristusa, naj ga nikoli ne išče brez križa. Tudi nad vašo provinco, dragi Frančiškovi sinovi, se je skozi 500-letno zgodovino dvigal križ različnih preizkušenj. V dolgih stoletjih se kaže ta zakonitost križa in resničnost pregovora per aspera ad astra, skozi trnje do zvezd, skozi preizkušnje do uspehov, do sadov. Vsi bratje so imeli križ prav tako stalno pred očmi v svojem prizadevanju, v svoji hoji s križem za Gospodom na poti, po poti Božje volje, v uboštvu, čistosti in pokorščini. Ta pot je mnoge vodila v polno življenja, veselega služenja v svetosti. Ozrimo se nekoliko na Trnova tudi veličastno pot province. 500 let. Pol tisočletja je minilo, odkar se je tedanja bosanska vikarija, ki velja za pramater današnji frančiškanski provinci Svetega križa, leta 1514 razdelila na dve provinci. Bosno Srebreno, ki je obsegala samostane pod turško oblastjo, in Bosno, Hrvaško, Hrvatsko. Ker so Turki vedno pogosteje upadali v krščanske dežele, so kmalu uničili večino samostanov, brate pa pobili ali pregnali. Znano je, da so tako prišli patri tudi na slovensko ozemlje, preko Metlike v Belo krajino in od tam 1469. leta v Novo mesto se tam naselili, 1565 pa iz Bosne pribežali tudi na Sveto goro pri Gorici. Takrat, leta 1514, je bilo ustanovljenih kar nekaj samostanov, nekaj pa jih je provinca dobila iz sosednjih provinc, predvsem avstrijske in dalmatinske. Leta 1708 si je provinca privzela ustreznejše ime, Hrvatsko-kranjska provinca Svetega križa. V času ilirskih provinc je prišlo do manjših sprememb, a v skoraj nespremenjenem obsegu se je Hrvatsko-kranjska provinca Svetega križa obdržala vse do leta 1900, ko je bila z dekretom generalnega ministra Patra Alojzija Lavarja razdeljena na dve narodni provinci, Hrvaško, provinco Svetega Cirila in Metoda in na Kranjsko, torej Slovensko, Svetega križa. Takrat so se kranjski provinci pridružila tudi samostana pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah in v Mariboru. Ob razdelitvi leta 1900 je imela provinca naslednje samostane. Ljubljana, Novo mesto, Kamnik, Kostanjevica pri Gorici, Brežice, Maribor, Nazarje, Pazin v Istri, Sveto Trojico v Slovenskih Goricah in Brezje. Tega leta je ponovno prevzela v skrbo tudi Sveto goro. Leta 1907 v letu 1908 sta bila pozidana cerkev in samostan na Viču. Provinca je 1910. leta prevzela v skrbo še župnijo Žabnice z Višarjami, današnji Italiji. Leta 1914 pa je bila izročena še božje potna cerkev pri Novi Štifti na Dolenjskem. Po prvi svetovni vojni je provinca izgubila samostane na Sveti gori, Kostanjevico pri Gorici, Žabnicah in v Pazinu. 22. julija 1919 je privzela sedanje ime Slovenska frančiškanska provinca Svetega križa. Leta 1926 je bila po prečnevih načrtih zgrajena še ta cerkev tu v Šiški, ki je res pravi biser. Leta 1937 pa je bila ustanovljena tudi postojanka za Bežigradom. Tu je dolga zgodovina graden, naporov, gradnja samostanov, selitev in drugih preizkušenj ni bila vedno zelo razgibana. Med drugo svetovno vojno je provinca izgubila samostan v Brežicah. Z novo državno razmejitvijo pa je dobila postojanke na Sveti gori in Kostanjevico pri Gorici. V Kopru, kjer so frančiškani 7 let upravljali tudi stolno župnijo, seveda in v Strunjan. Danes ima provinca 12 samostanov in eno družino v Združenih državah Amerike, katerega zastopnik je tudi danes tu. Provinca oskrbuje 3 narodna in kulturna središča v Avstraliji, 2 brata pa sta v misijonih francoskih Gvajani v Južni Ameriki. Bratje in sestre, kakor sveti Frančišek so iz ljubezni do križanega črpali moč tudi mnogi zaslužni bratje skozi to 500-letno zgodovino. Člani province, ki so se odlikovali po bogatem redovnem življenju, nekateri umrli v duhu svetosti, kot na primer brat Hieronim Wachner, slikar, ki je pokopan v stolnici v Fermiju, ali Blaž Farčnik, Akademski slikar, ki je poslikal nemalo cerkva in samostanov in umro leta 1945. Pater Hugo Vodnik, večkratni provincial v Sloveniji, na Sardiniji in na Hrvaškem. Pridigar, umrl v sluhu svetosti leta 1785. Provinca je dala kar nekaj znamenitih misionarjev, kot so bili pater Otto Scala, Baragov misionar med Indijanci, pater Peter Krstnik Turk, odličen misionar na Kitajskem, umrl leta 1944, pater Engelhard Aubel, misionar na Kitajskem, rektor bogoslovja in generalni prokurator, umrl 1928. Provinca je dala tudi znamenite glasbenike in skladatelje, kot je pater Hugolin Satner, katerega mašo danes poslušamo, in je ena najlepših maš, ne le slovenskih, ampak se mi zdi tudi v svetu, ma je, se lahko ponašamo z njo. Pater France Ačko, pater Angeli Hribar in še drugi. Provinca se ponaša tudi s slavnim patrim Stanislavom Škrabcem, ravnateljem domače gimnazije, svetnikom Goriške nadškofije, odličnim in znanim slavistom, urednikom revije Cvetje. Da ne omenjam na stotine gimnazijskih profesorjev na frančiškanskih gimnazijah, kjer so vzgajali tudi so se vzgajali mnogi znanstveniki, duhovniki. Če omenim le poznejšega škofa Janeza Frančiška Gnidovca, ki je 10 let hodil v vršniškanske šole, tudi gimnazijo v Novem mestu, pa njegova dva brata, pa Oton Zupančič, Dragotin Kete in drugi, ki so se šolali in vzgajali na novomeški frančiškanski gimnaziji. Največ pa so za Božje kraljestvo v vseh stoletjih naredili tisoči spovednikov, ki so odpirali studence milosti in Božjega usmiljenja na 100 in 100 tisoče spovedancem, zlasti v božjepotnih svetiščih, na desetine vnetih pridigarjev po mnogih misijonih po Sloveniji. Za vse skozi stoletje opravljeno delo, duhovno, dušno-pastirsko in kulturno, se v imenu vseh slovenskih škofov danes zahvaljujem. Naj Frančiškova karizma, uboštva in veselega služenja, ki jo utelešate in živite v cerkvi na Slovenskem, od Svete Trojice v Slovenskih Goricah do Kopra, od Brezij do Novega mesta, še dolgo prinaša duhovno svežino, sonce Gospodov vinograd v raju pod Triglavom.